Yle Areena.
Nyt tosiaan käydään vastarintaan vakavuutta ja tylsyyttä vastaan, ja se tapahtuu leikin kautta. Tervetuloa lelu- ja leikintutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös pedagogi Metti Vuosku.
Kiitos.
Metti Vuosku, sut kuulemma tunnetaan ystäväpiirissäsi sellaisena leikittäjänä, että jos on aikuisten illanistujaiset menossa, niin sinä olet se, joka keksit aina kaikenlaisia leikkejä. Minkä tyyppisiä?
Hyvässä ja pahassa, mutta tunnetaan siitä, on sellaisia ihmisiä, jotka vähän pelkää tulla mun luo, kun ajattelee, että nyt sieltä taas on joku leikki. Mä yritän keksiä sellaisia leikkejä, missä ihmiset tulee yhteen ja lakkaa tuijottamasta kännykkää ja lakkaa jotenkin niin kuin pesiytymästä sinnekin nurkkiin, vaan tullaan yhteen ja kokeillaan ja nauretaan ja hassutellaan, koska mikään ei ole niin vakavaa kuin luulemme.
Mm. No mitä se leikkiminen on tuonut niihin teidän juhliinne?
No aika usein se tuo sellaista yhteenkuuluvuutta ja sellaista yhteen tulemista. Ja monesti tapahtuu niin, että sellaiset ihmiset, jotka ei muuten ehkä välttämättä tulisi löytäneeksi mitään yhteistä, löytääkin yhtäkkiä toisistaan jotain, että wow, hei, mäkin tykkään tosta. Ja sitten sitä kautta tullaan tavallaan lähemmäs toisiamme. Ja joskus myös ihan semmoisia juttuja, että sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa on jo vuosikausia hioutunut yhteen, niin löytääkin jotain uutta ilahduttavaa tai sitten jotain niin kuin muita tunteita herättävää.
Mm. Sä oot kirjoittanut yhdessä valokuvaaja Anette Siilin kanssa aikuisten leikkikirjan, joka tässä hiljattain julkaistui, ja siinä sanot, että leikkiminen on palaamista alkukantaisten ilojen lähteille. Niin tarkoittaako se jotain sellaista, tämä alkukantainen ilo, jotakin sellaista, mitä silloin huolettomassa lapsuudessa ehkä koki, mutta joka on sitten vähitellen hävinnyt elämästä, kun meistä on tullut tämmöisiä totisia tormensoittajia?
Se tarkoittaa juuri sitä. Se tarkoittaa sitä, että unohdetaan se, että no, tämä on niin nolo ja vitsi, mitä noikin nyt musta ajattelee. Ja mennään vaan suinpäin kokeilemaan kaikkea hassua. Sitten voi tehdä jotain noloa. Siis häpeästä luopuminen on ehkä parasta, mitä ihminen voi tehdä, koska silloin pääsee just nauramaan ja vatsakippurassa lattialla kikattamaan toistenkin hölmöydelle ja omalle hölmöydelleen. Että se on juuri sitä, mitä pienenä sai kokea ja mikä sitten meistä ikävä kyllä yritetään hioa pois aikuisuuden koittaessa.
Mm, mutta aikuisen leikkiminen ei välttämättä tarkoita sitä, että pitäisi taantua ikään kuin lapsen tasolle.
Ei välttämättä, jos haluaa, niin saa olla niin lapsi kuin haluaa aikuisenakin leikkiessä, mutta ehkä se on enemmän sitä semmoista just niiden tunteiden ja ilojen kokemista, mikä on sitten vakavuuden hiipiessä elämään vähän karjutunut.
Mm. No Katriina Heljakka, sulla on täällä studiossa mukana niin tuollaiset pienet muoviset lepakkohahmot. Ne kulkee kuulemma aina sun mukana, tämmöiset pikkulelut. Niilläkin on muuten maskit nyt kasvoillaan turvallisesti. Ja sä oot pukeutunut tuollaiseen pehmoketuista ommeltuun liiviin. Ja kaikenlaista, sulla on myös muistiinpanot mukana. Oot taitellut vähän tämmöisen pelillisen Rubikin kuution pahvista, että oot kirjoitellut hauskasti muistiinpanoja tuollaiseen. Niin, miten sulla tämä leikkiminen on pysynyt elämässä näin vahvasti mukana?
No ennen kaikkea voisin kertoa näistä mukaan tulleista leluista ja leikillistä välineistä, että lelut matkustavat aina minun kanssani. Joo. Ja on kauhean kätevää, kun voi pukeutua tällaiseen lelullistettuun asusteeseen ja ne kulkevat sitä kautta mukana, mutta myös leluturismin kautta. Eli nämä pienet jäälepakot, aispäät, hahmot, jotka tässä pöydällä seisovat ja tarkastelevat ja kuuntelevat tätä meidän keskustelua, niin he ovat matkanneet kanssani ympäri maailmaa ja olen valokuvannut, eli kuvaleikkinyt heidän kanssaan maailman eri kohteissa. Syy, minkä takia mä olen lelu- ja leikin tutkija tänä päivänä, liittyy varmasti siihen, että minut on ikään kuin marinoitu siellä leluteollisuuden maailmassa. Mun isoisäni perusti aikoinaan 60-luvun lopulla Suomen lautapeliyrityksen ja pääsin sinne työskentelemään 6-vuotiaana. Ensimmäinen palkkashekkini oli silloiset 5 markkaa ja ansaitsin sen pussittamalla Kimble-pelin nappuloita.
Niin isoisäsi toi Kimble-pelin Suomeen.
Kyllä. Joo. Ja siitä lähtien sitten olen toiminut pelien ja lelujen maailmassa ensin suunnittelijana ja viime vuodet nyt sitten yliopiston puolella tutkijana.
Mm. Et sulla on aika monipuolinen näkemys ja kokemus leikkimisestä. No vielä tästä Metti Vuoskun aikuisten leikkikirjasta, niin siinä on tosiaan monenlaisia seuraleikkejä, että voitaisiin vähän niistä kertoa, että tiedetään, että minkä tyyppisiä ne aikuisten leikit voi olla, että se ei välttämättä tarkoita, että olisi konkreettisesti jotain leluja siinä mukana. Niin sä oot myös Katriina vähän selailut ja lukenut, niin nousiko sulle joku semmoinen suosikkileikki tuosta?
No montakin. Siellähän oli ihan hillittömiä leikkiin kutsuja, jos niin voisi sanoa, että oli tosi hauskoja ideoita sille, että miten aikuisia voidaan innostaa leikkiin aika matalalla kynnyksellä. Mä kiinnitin kuitenkin visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin tutkijana huomiota myös näihin valokuviin, ja kyllä sielläkin vaan oli leluja ja pelillisiä elementtejä mukana. Eli vaikka me ajatellaan, että leikki voi syntyä ilman materiaaleja, niin harvoin se kuitenkaan sitä tekee. Mm. Eli siinä mielessä jotain hypisteltävää me tarvitsemme sen leikillisyyden esiin tuodaksemme. Ja niin myös tässä leikkikirjassa mun suosikkeja olivat tällaiset leikit kuin Todellinen sielunkumppani. Löysin siitä samankaltaisuuksia yhden partipelin kanssa, jonka olen aikoinaan suunnitellut, Identiteetin 5 osaa ja sitten ehkä viimeisimpänä tällainen leikki kuin Optimisti, pessimisti. Otetaan aivan varmasti tämä mukaan Pori Laboratory of Playn tutkimusryhmän kanssa, kun tässä lähiviikkoina suunnittelemme ja toteutamme hakemuksia. Eli joo, siinä todella mitataan sitten, että kuka on optimisti ja pessimisti ja mitä voidaan ammentaa leikittelemällä näillä asioilla.
Itse asiassa mulla oli myös tämä optimisti, pessimisti suosikki, että ehdottomasti sitä täytyy joskus kokeilla. Muistatko sä, Katriina, jos sä haluat kertoa vähän kuuntelijoille, että miten se menee? Niin?
Leikki etenee sillä tavalla, että yksi leikkiöistä kertoo siihen aluksi tällaisesta leikkiskenaariosta, eli otetaan aihelma vaikka eletystä elämästä, että mikä on semmoinen mieluisa tapa suhtautua johonkin, että sanotaanko vaikka, että tänään on aurinkoinen, ihana päivä.
Tai se pitää aloittaa aina onneksi, eikö niin?
Kyllä.
Että ensimmäinen aloittaa sen lauseen aina onneksi jotakin, ja sitten seuraava sanoo, mutta ikävä kyllä, ja jatkaa sitä lausetta, ja sitten seuraava taas sanoo onneksi. Ja sitten se tarinahan voi edetä ihan niin kuin...
Eli otetaanko uusiksi?
Joo, no joo.
Leikitään tässä saman tien.
Okay.
Onneksi tänään on ollut ihana aurinkoinen aamu.
Ikävä kyllä, lämpimät ihanat aamut ovat yleisiä ilmastonmuutoksen vyöryessä niskaamme.
Onneksi olemme saamassa ulkoavaruudesta yllättävää apua.
Mutta entä jos ulkoavaruudesta saapuva apu on vihamielistä?
Onneksi vihamielisestäkin avusta voimme oppia paljon uudesta avaruuskulttuurista.
Ikävä kyllä tuo apu ei tavoita meitä vielä tänään. No tätä voi satkaa vaikka kuinka, mutta pointti tuli varmaan selväksi. Eli sehän voi lähteä siis ihan jostakin järkevästä lauseesta, mutta sitten se
kyllä
menee ihan ihmeellisiin sfääreihin. Mutta tämä on niin esimerkki tällaisesta niin sanaleikistä. Tähän ei tarvitse mitään välineitä.
Ja nuo aikuisten leikit ylipäätään enemmän, ne välineet on enemmän sellaisia niin kuin hyötykäyttövälineitä, kuin sitten taas sellaisessa vaikka lasten jossain leluihin perustuvassa leikissä se lelu voi olla se, niin kuin se itse juttu, mutta me ollaan pyritty keräämään sellaisia leikkejä, joihin kaikilla olisi suurin piirtein kotonaan jo olemassa kaikki ne tarvikkeet. Eli ettei tarvitse ruveta niitä leikkejä varten hankkimaan mitään valtavia määriä. Joissain tarvitaan nopat, ja mä oon yllätyksekseni huomannut, että kaikissa kodeissa ei ole noppia. Mm. Kaikissa kodeissa ei myöskään ole lautapelejä, joista niitä noppia voisi varastaa, mikä on hämmästyttävää, mutta yleensä tarvitaan paperia ja kynä ja tällaisia ihan perusasioita, ja niitä käyttämällä pääsee jo aika pitkälle. Mutta sitten on tietysti ihan näitä just sanallisia tai kehollisia leikkejä, missä itse toimitaan ikään kuin siinä välineenä. Mm.
No mikä, Metti, sun oma suosikki on näistä sun omista leikeistäsi?
Mä tykkään myös Todellisesta sielunkumppanista, jossa listataan asioita, joita rakastaa, joita vihaa ja jotka on itselle yhdentekeviä. Ja sitten siinä katsotaan, että kenen kanssa on samaa mieltä ja kenen kanssa on täysin eri mieltä. Ja sitten siitä se, jonka on eniten eri mieltä, niin sen kanssa on sitten todellinen sielunkumppani. Ja siinä tulee hämmästyttäviä asioita ilmi. Esimerkiksi kaikki ei pidä pizzasta ja muita tällaisia asioita, joita niin kuin kuvittelisi, että on kaikkihan rakastaa koiranpentuja. Niin ei, kaikki ei vaan rakasta koiranpentuja.
Mm. Tulee uusia asioita ystävistä ilmi. Kyllä. No Katriina Heilekka, sä tosiaan työskentelet Turun yliopistoon kuuluvassa Porin leikin tutkimuksen laboratoriossa, niin mitä siellä tehdään? Leikittekö te tuollaisilla muovilepakoilla siellä päivät pitkät?
Me voisimme myös tehdä niin. Mä jotenkin näen itse olevani aikuisen leikin puolesta puhumisen eturintamassa. Olen ollut siellä jo useita vuosia ennen kaikkea tämmöisen visuaalismateriaalisen leikin asiantuntijana, mutta nykyään siis myös enemmän digitaalisella puolella ja katson leikkiä sosiaalisena toimintana, jota ilmenee ja jota ehkä myös hyödynnetään työelämäkontekstin näkökulmasta. Ja leikissä on tietysti tosi mielenkiintoista nostaa esille tämä hyödyttömyyskeskustelu. Leikki voi lähtökohtaisesti olla ihana lumoava kokemus tai toisaalta jonkun mielestä tämmöistä hyödytöntä hölynpölyä, mutta mun käsitykseni mukaan leikki aina opettaa meitä toisistamme, totta kai itsestämme myös ja ympäröivästä maailmasta. Ja Metti toi hienosti esille sen, ja tässä aikuisen leikkikirjassa puhutaan monen kertaan siitä, että miten se edistää vuorovaikutusta, tuo ihmisiä lähelle toisiaan ja lujittaa ihmissuhteita. Ja tämä on nähtävissä myös Pori Laboratory of Playn yhteydessä ja kanssa tekemissämme tutkimuksissa, jossa on muun muassa selvitetty tällaisia leikillisiä lähestymistapoja, kuten tämmöisiä leikillisiä välineitä ja tiloja ja työkulttuureja, että miten ne jollain tavalla edistävät sitä keskustelua, luovuutta, rohkeutta, riskinottoa ja yhteistoimintaa.
Siis tarkoittaako se käytännössä, että jos on vaikka työtila, jossa on ihan fyysisiä niin kuin leluesineitä, että ne pelkästään, että ne on siinä, niin niistä syntyy juttuja ja ne jotenkin lujittaa sitten sitä vuorovaikutusta?
Leikillisistä tiloista sen verran, että meillä on siellä leikintutkimuksen labrassa muun muassa keinu. Ja sehän voi tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita, mutta se nivoutuu jollain tavalla tähän hyöty- ja hyödyttömyyskeskusteluun ihanalla tavalla, koska mitä muuta keinuminen on kuin hyödytöntä, mutta kuitenkin ihan mahtavaa sinänsä. Eli se vie meidät takaisin näihin keskusteluihin näistä seuraleikeistä, että niillä tavallaan niin kuin, tilkitään meidän ajankäytössä jotain semmoisia hetkiä, kun olisi mukava tehdä yhdessä jotain, mutta ehkä kuitenkin tarvitaan joku luomaan se leikkitilanne ja kutsumaan siihen leikkiin, ja se voi olla tällainen käsikirjoitettu seuraleikki, tai se voi olla lelu tai peli tai leikillinen tila erilaisine elementteineen, ikään kuin mitä tämä keinu edustaa. Eli me tarvitaan jotain semmoisia leikkiin sysääviä aloitteita ja välineitä, ja kaikista näistä ollaan kiinnostuneita myös siinä meidän tutkimusryhmässämme.
No sä kerroit, Katriina, että sun oma työhuone on täynnä leluja. Minkälaisia leluja ja leikit sä niillä sitten?
No ehdottomasti. Mulla on paljon erilaisia hahmoleluja ja kategorisoin ne tässä väitöstutkimuksessani nukeiksi, toimintahahmoiksi, erilaisiksi pehmoleluiksi ja figuureiksi. Mulla on myös paljon lelumaisia taideesineitä, jotka elää siellä sulassa sovussa näiden varsinaisten lelujen ja leikkivälineiden kanssa. Ja mun oma spesialiteetti varmaan on tämä kuvaleikki, eli lelujen valokuvaaminen. Se liittyy vahvasti myös tähän leluturismiin, eli siihen, että lelut kulkevat matkoilla mukana. Ja tämä on myös suosittu aikuisten leluleikkieiden ajanviete ja leikin tapa. Eli tätä näkee tosi paljon sosiaalisessa mediassa.
Mm. Sulla on pieni tytär, niin hän varmaan mielellään vierailee siellä sun työhuoneessa.
Ehdottomasti, kyllä, ja on yhteisiä leikkejä, mutta sitten äidillä on myös omat lelut.
Niin, aivan omat lelut. Keräät sä, Metti, jotakin leluja?
Joo, mä kerään sellaisia pieniä eläinfiguureja, sellaisia hyvin aidon näköisiä. Mulla on niitä matkalaukullinen ja sen yli ei saa mennä. Et mulla on semmoinen limitti, että jos menee yli sen matkalaukun, niin sit pitää joku antaa pois. Joo. Ja mä oon alun perin siis ruvennut niitä keräämään Mä mukamas väitin itselleni, että mä käytän niitä niin kuin piirustusmallina, mutta sitten mä vaan rakastuin niihin ja keräsin niitä lisää. Mutta ne onneksi pääsee sieltä säännöllisin väliä ja myös ulos ja leikin niillä sitten mun läheislasten kanssa. Ja se on, ne on ihan tosi ihania. Ja sitten mulla on myös jonkun verran sellaisia Star Wars-figuureja, koska puolisoni kanssa olemme hieman nörtihtävää väkeä ja pidämme kaikesta avaruuteen ja dinosauruksiin ja Star Warsiin liittyvistä asioista.
Minäkin olen Star Wars-leikkiä.
Okei. Joo, tuossa Metti sanoit, että ne figuurit pääsee sieltä matkalaukusta leikkien, tosi leikkeihin sitten, kun tulee niitä tuttavien lapsia kylään, niin sä vähän niin kuin käytät sitten niitä lapsia ikään kuin hyväksesi, että kyllä. Saat leikkiä itse niillä hyvällä omalla tunnolla.
Siinä musta tuntuu, että sellaiseen tarinalliseen leikkiin niin kuin vaikka kaikki sellaiset muut hyvät leikkisolut on pysynyt musta elossa, niin semmoinen niin kuin tarinallinen leikkiminen on vähän jäänyt lapsuuteen. Mä nautin ihan hirveästi aina, kun tulee joku lapsi, ja sitten me laitetaan ne kaikki meidän ne pikkuelämät, jotka mahtuu, me laitetaan Muumitaloon, joka on semmoinen nukketalo, muumitalon muotoinen, ja sitten siellä aina tapahtuu kaikkea mieletöntä. Ja se on musta ihan todella ihanaa seurata sitä, että mihin se tarina meneekään. Kun mä oon itse aika semmoinen kuivakka siinä, mä huomaan olevani, vaikka muuten en käyttäisi itsestäni sitä sanaa, mä huomaan, että mä oon jotenkin haluan, että no niin, nyt nämä menevät sitten nukkumaan, ja nyt nämä syövät ruokaa, mutta sitten sieltä tuleekin kaikkia ihania maailmoja, ja jotenkin se on todella ihanaa seurata ja päästä mukaan siihen mielikuvitusleikkiin, mikä sitten on just näillä pienemmillä ihmisillä.
Mutta tämä just, että aikuiset keräilee erilaisia leluhahmoja, niin se keräily taitaa olla vaan semmoinen niin kuin kiertoilmaus leikkimiselle, että se keräilyhän on myös leikkiä.
Ehdottomasti. Ja kun puhutaan leikistä aikuisiellä, niin voisi ajatella, että se on symbolisempaa, monimutkaisempaa, sosiaalisempaa ja vuorovaikutteisempaa monella tavalla, varsinkin nyt siinä aikana, kun ollaan eletty tätä sosiaalisen median aikakautta. Aikuinen leluleikki voi jonkun mielestä vielä stigmatisoida, eli siihen liittyy tämä häveliäisyys, jopa häpeä, mutta mun mielestä me ollaan pikkuhiljaa poistumassa siltä alueelta, ja onneksi näin aikuiset ovat murtautuneet ulos lelukaapeistaan, ja siihen liittyy kyllä paljon fanittamista ja toisten leikkiöiden seuraamista, ja kuitenkin näkee paljon mediapuheessa edelleen sitä, että tästä toiminnasta puhutaan nimenomaan harrastamisena ja keräilynä. Keräilyhän on esineleikkiä itsessään, mutta jos siitä tulee liian kilpailullista, niin siitä voi ajatella myös pelinomaisena leikkitoimintana. Sitten toisaalta, kun puhuit näistä kiertoilmaisuista, olen törmännyt teini-ikäisten lelukulttuureissa esimerkiksi nukkeilutermiin. Sillä kierretään ihan selvästi sitä leikkiä. Tai kepparitoiminnasta puhutaan harrastamisena, vaikka siihen sisältyy paljon leikillisiä elementtejä. Nyt vastikään me vietettiin Tove Janssonin päivää, eikä näin ole. Ja Tove Jansson on Tuula Karjalaisen kirjoittamassa teoksessa puhunut juuri tästä, että jos aikuisella ei ole omia lapsia, jonka kanssa leikkiä, niin silloin hänen toimintaansa kutsutaan harrastamiseksi. Eli joku muukin on tehnyt tämän saman havainnon suomalaisessa leikkikulttuurissa, mutta mun mielestä se harrastaminen ei kerro siitä kaikesta ihanasta rikkaudesta, että mitä se leluihin liittyvä toiminta pitää sisällään. Eli olin huomaavanani myös Metin kirjassa, että sieltä löytyy tätä kuvaleikkiä, olisiko ollut Captain America laitettu vähän kaarna veneen päälle sommiteltu ja leluasetelmaa rakennettu näistä eläinfiguureista. Eli kyllä se materiaalinen ja visuaalinen leikki elää myös mielestäni tässä teoksessa.
Siinä on ehkä just ollut myös vähän oli meillä aika ison haasteena, mikä mun mielestä ratkaistiin hirveän hyvin, ja mä oon hirveän onnellinen Anette Siilin, eli valokuvaajan luovuudesta siinä, että moni leikki oli tosi vaikea kuvittaa just siksi, että siinä tavallaan ihmiset vaikka puhuu, niin sitä on aika vaikea kuvittaa semmoista, että missä vaan jutellaan, niin aika paljon löytyi just tällaisia hyviä tapoja kuvittaa just välineiden kautta tai niitä leikkejä sitten ihan esittämällä, mutta se oli aikamoinen haaste myös sellaisena.
No Katriina otti tuossa esille sanan häpeä, että just näillä kiertoilmauksilla vähän ei jotenkin kehdata puhua suoraan leikkimisestä, vaan se on harrastamista tai keräilyä. Ja Metti Vuosku, tässä aikuisten leikkikirjan saatesanoissa, niin sä toivotat lopuksi rohkeutta leikkimiseen. Ja voisi heti ekaksi ajatella, että no mitäs rohkeutta se nyt vaatii, mutta itse asiassa kyllä, koska siinähän on kysymys heittäytymisestä. Pitää unohtaa se huoli, että mitä muut musta ajattelee ja onko mä nyt ihan pelle, jos mä lähden tähän mukaan. Ja tulee se vanha semmoinen ehkä joku hylätyksi tulemisen pelko tai joku, että jos mä nyt menetän kasvoni, niin mitä nämä musta sanoo. Kuinka paljon sä itse oot törmännyt siihen, että ihmisille liittyy tämmöinen heittäytymisen pelko? Se on joku ehkä pelko kontrollin menettämisestä tai jotain?
Se on varmaan just liittyy tuohon kontrolliin ja sitten siihen, että siihen naurunalaiseksi joutumiseen ja sellaiseen, että no en mä nyt ja koetaan jotenkin just noloutta naurettavuutta siinä, että no nyt jos minä rupean hassuttelemaan jotain tai teen jotain pöljää, niin sitten mua pidetään jotenkin naurettavana tai minulle nauretaan. Ja se on mun mielestä se semmoinen rohkeuden jyvä, mikä vaaditaan siihen leikkiin lähtemiseen. Leikkiminen ei välttämättä vaadi semmoista, että kaikkien täytyy heittäytyä täysin rinnoin ja juosta pellen naamari päässä ja esittää kaikki heittäytyä ihan mihin vaan se voi olla ihan siis, leikkiin voi osallistua ihan vaan vaikka yhdellä sanalla tai yhdellä pienellä liikkeellä, että se niin kuin leikkiin pääsee mukaan jo ihan pienesti, mutta se täytyy tavallaan ylittää se kynnys siitä, että no nyt mä otan tämän askeleen ja nyt mä kokeilen tätä. Ja mulla on esimerkiksi semmoinen yksi ystävä tai itse asiassa mun hyvän ystävän aviopuoliso, joka niin kuin hyvin paljon aina vähän pelkää mun luo tulemista, että nyt joudutaan taas leikkimään. Sitten kumminkin välillä aina vähän tykkää siitä.
Ja salaa.
Salaa. Ja sitten hän tykkää hirveästi esimerkiksi naamiaisiin pukeutumisesta. Panosti kerran tällaisiin naamiaisjuhliin ihan hirveästi ja oli todella, todella, todella hienossa asussa. Ja sitten jotenkin niin kuin meiltä unohtuu helposti, että sehän on myös leikki. Että se leikkihän niin. Ei ole pelkästään sitä, että me laitetaan tähän pöydälle, nyt sinä olet tämä ja sinä olet tämä, nyt me teemme, vaan sehän on myös sitä, että me vaikka laitetaan joku hattu päähän, voi olla jo.
Joku rooli.
Niin. Mm. Niin sillä tavalla mä ajattelen, että se rohkeus vaan ylittää se oma ennakkoluulo ja oma pelko siitä, että jos minä olen nolo tai häpeän tätä myöhemmin, niin se häpeäkin on oikeastaan ihan hyvä välillä kokea. Että ei, sekään ei ole niin vaarallista. Mm.
Mutta meillähän kaikilla on, tai en mä tiedä, onko kaikilla, mutta ainakin minulla on traumoja, että on joku vaikka työpaikan virkistäytymispäivä tai joku seminaari tai kurssi, jonka aluksi vetäjä sitten reippaasti sieltä aloittaa, että nyt kaikki tehdään tämmöinen kiva tutustumisleikki. Ja sitten se on itse asiassa niin kuin äärettömän kiusallista ja vaivaannuttavaa ja kaikki vaan haluaisi pois siitä tilasta ja kukaan ei takuulla rentoudu. Niin onko teillä tällaista kokemusta? Tai oletteko huomannut, että ihmisestä syntyy tämmöinen kauhureaktio, että jos joku sanoo, että hei, leikitäänkö tällaista?
On, ja tämä on suurin tekijä siihen, minkä takia ihmiset pelkää mua, koska ne on ollut konferenssissa, missä on pitänyt leikkiä, missä hirveästi esimerkiksi täytyy muistaa sekunnin aikana jotain. Ja silloinhan siinä ei ole mitään iloa tai siinä ei ole mitään semmoista niin kuin rentoutta, kun täytyy vaan yrittää silleen, että okei, ton nimi oli nyt Pirjo ja se tykkää piirtämisestä ja toi oli nyt Maija ja se tykkää mustikoista. Että ne on niin kuin kauheita. Mun mielestä se on niin kaukana leikistä kuin voi olla. Se on pakotettu ja vain hyötyyn tai vain johonkin muuhun tähtäävä. Kun mä ajattelen itse leikkiä sillä tavalla, että on totta, niin kuin puhuttiin, että siinä on just se, leikistä on paljon hyötyä ja leikki voi myös toisaalta olla täysin hyödytöntä, mutta se ei voi olla vaan hyödyn tavoittelua varten. Ei voida leikkiä niin, että nyt leikitään, jotta te rentoudutte ja sitten ihmiset on entistä jäykempiä, vaan se on kauheaa. Ja siksi mä haluan kaikille jotenkin leikkimistä pelkääville sanoa, että ne konferenssileikit on ihan huuhaa leikkiä ja sitten oikea leikki lähtee vapaaehtoisuudesta. Ihmistä ei voi pakottaa leikkimään, tai voi, mutta tulokset ovat kamalat.
Mm. Ehkä rohkenisin haastaa tämän ajatuksen sillä, että mä oon ollut konferensseissa mukana, missä on perustettu semmoista oikein menestyksekästä yhteisleikkiä, millä se koko konferenssitilaisuus on ikään kuin ajettu sisään. Tehtiin tämmöinen yhteisöllinen teippitaideteos, ja se jos joku hioi ihmisiä yhteen ja ikään kuin törmäytti eri kansalaisuuksia.
Mutta oliko kysymys leikin tutkijoiden konferenssista?
Ei ollenkaan.
Se on vähän eri juttu.
Mutta joka tapauksessa halusin tarttua tähän aiheeseen sen ajatuksen kautta, että tämä leikki vietti toteutuu ihmisissä eri tavalla ja eri volyymilla, voisi varmaankin ajatella niin. Leikki on tietyllä tavalla koristautumista ja koristelemista, ja siihen liittyy myös tämä cosplay tai rooliasuun pukeutuminen. Se on itseilmaisua. Kaikki me emme ilmaise itseämme samalla tavalla. Sen takia ei voida ajatella, että aikuisen leikillisyys ilmenisi ainoastaan esimerkiksi sanaleikkien muodossa. Jotkut voivat haluta purkaa tätä leikkiviettiään ikään kuin koristautumalla erilaisiin lelullistettuihin asuihin, niin kuin itse tässä, tai visuaalisin keinoin valokuvaamalla tai rakentelemalla. Leikki voi olla hiljaista, mutta se vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa ensisijaisesti, mutta se voi olla sitä myös erilaisten materiaalinen välineiden ja tilojen kanssa, niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin. Ja tämä ludofobia, eli leikin pelkoa, pitäisi pystyä purkamaan just muotoilemalla sitä leikkiä oikein niin, että se puhuttelisi aina niitä kohderyhmiä, kenen kanssa ollaan tekemisissä. Leikkiin ei voi pakottaa. Ja aikuisten leikkikirjasta puhutaan siitä, että miten leikkiin liittyy tunneäly ja empatia. Ja se on tärkeä lähtökohta sille, kun leikkiä aletaan tavallaan niin kuin järjestelemään. Silloin pitää olla ymmärrys siitä, että mikä ihmisten leikkitoleranssi on ja millä pienillä askelilla, niin kuin Metti tässä mainitsi, niin lähdetään lähestymään niitä muita potentiaalisia leikkiöitä. Leikkiin ei voi pakottaa, leikissä voi ja saa epäonnistua. Mokailun kulttuuri pitäisi olla todella jees kaikille. Mm, mm. Ja leikissä on kuitenkin se ajatus, että kysytään itseltään, että entä jos, ja hypätään. Ja vapaassa pudotuksessa katsotaan, mihin kaikki johtaa.
Niin, nimenomaan tämä entä jos, ja sitten mielikuvitus saa hoitaa loput. No, mitäs Katriina Heljakka, kun sulla tosiaan sä oot pukeutunut pehmokettuihin, niistä tehtyihin liiviin, ja sanoit, että sulla aina on mukana leluja, ja niitä roikkuu käsilaukusta ja vaikka mistä, niin sä todellakin siis ilmaiset itseäsi lelujen kautta, mutta ootko kokenut sit sellaista, että jotenkin sun uskottavuus tutkijana olisi joskus kyseenalaistettu? No toisaalta sä oot leikin tutkija, että se sopii oikein hyvin.
Mä luulen, että mun uskottavuutta nimenomaan kyseenalaistettaisiin, jos asia olisi toisin, jos olisin kuoleman vakava ja aivan erilainen identiteetiltä, niin miten koen olevan ja miten itseäni ilmaisen. Mä oon pyrkinyt jotenkin jaottelemaan näitä leikkiin liittyviä tasoja ja ajattelen sillä tavalla, että leikkimielisyys on asenne ja sitten leikillisyys tässä leikillistyvässä maailmassa myös ilmenee just näissä työkaluissa, tiloissa ja toimintakulttuureissa, kun sitten taas leikki on suoraa toimintaa ja vuorovaikutusta ja se voi olla itseohjautuvaa tai osittain käsikirjoitettua. Ja leikistä ajatellaan usein, kun puhutaan näistä hyödyistä ja hyödyttömyyksistä, että se olisi enemmän prosessiluontoinen asia kuin projekti sinänsä, mutta aikuisten lelukulttuuria tutkittua, niin olen tullut myös itse siihen, että leikki voi tietyllä tavalla olla tuloksellista ja se liittyy siihen välineellistämiseen ja se ei ole silloin välttämättä huono asia, jos se lähtee leikkiöistä itsestään, että he ikään kuin tempautuvat ja lumoutuvat leikin välineistä niin paljon, että saavat haastaa sen oman itseilmaisunsa. Eli esimerkiksi nukkekulttuureissa niin lähdetään personoimaan, kustomoimaan näitä nukkeja, kehitetään nukkedraamoja näiden ympärille, jotka voi edustaa tämmöistä pitkäkestoista leikkiä. Eli se ei suinkaan edellytä sitä, että tulee lapsivieraita kylään ja sitten avataan se Pandoran lipas, vaan että näitä tehdään ihan aikuisten kesken sekä verkkovälitteisesti että paikan päällä. Mä oon ottanut omaan menetelmärepertuaarini muun muassa tällaisen osallistuvan haastattelumetodin, missä me leikimme muiden aikuisten leluleikkiöiden kanssa tämmöisten leikkitreffien nimissä ja katsomme, että mihin se vie. Mm-hmm.
Tässä oli äänessä lelu- ja leikin tutkija Katriina Heljakka Turun yliopistosta ja lisäksi täällä on pedagogi Metti Vuosku vieraina. Mitä Metti, oot mieltä siitä, jos puhutaan nyt tästä leikin hyödystä, jos sitä hakee hyötyä, niin mitä aikuinen voi sun mielestä oppia leikin kautta?
Aikuinen voi oppia hirveän paljon just sellaisia tunneilmaisullisia, sanallistamiseen liittyviä vuorovaikutustaitoja ja sit voi ihan siis tutustua ympäristöön, ihmisiin, itseensä, ystäviin. Et siinä ne hyödyt voi olla hyvin pieniä, ne voi olla ihan sellaisia, että tulee paremmalle tuulelle. Tai ne voi olla sellaisia, että avaa jonkun lukon, mikä on harmittanut itseä koko päivä ja sitten saa sen siinä sanallistettua. Hyötyjä voi olla ihan siis valtavia määriä. Voi olla sellaisia, että jotain leikkiä käytetään jonkun ongelman, täsmällisen ongelman ratkaisemiseen ja se ongelma saadaan sen kautta ratkaistua. Mutta yhtä lailla se voi olla ihan vaan kivaa ja siitä saa hyödykseen vaan sen, että on mukavempi olo. Ja sitten on ehkä mukavempi myös muille.
Niin. Leikit sä joka päivä? Onko leikki joka päiväisessä elämässä mukana?
Mä leikin kyllä joka päivä. Mä ajattelen, että ihan siis semmoinen, että miten vaikka hassuttelee kaverin tai puolison tai naapurin kanssa on jo leikkimistä. Sitten lisäksi mulla on se ihana pieni koira, joka vaatii leikkimistä koko ajan, mikä on ihanaa ja se on sitten taas ihan omanlaisensa aikuisen ja eläimen välinen leikki. Mutta mä ajattelin ihan semmoista, että kun mä vaikka juttelen mun puolison tai mun jonkun ystävän kanssa, niin siihenkin liittyy sellaista leikillistä, että no kumman näistä kahdesta valitsisit, lähtisitkö mieluummin lomamatkalle tämän vai tämän kanssa, niin sellaista tavallaan ihan arkeen liittyvää leikkimistä, mikä ei välttämättä vie sen pidemmälle, vaan se on vaan kivaa.
Joo. No mikä sun mielestä on leikin vastakohta?
Leikin vastakohta on varmaan semmoinen määllisyys. Me Aneten kanssa puhutaan paljon siitä, että me ollaan ankeutumista vastaan. Niin semmoinen ankeutuminen on ehkä leikin vastakohta. Tai ainakin leikkimielisyyden vastakohta.
Joo. Mikä Katriina sun mielestä on leikin vastakohta?
Tavallaan ilahduin kovasti siitä, että mä löysin saman kaltaisen ajatuksen aikuista leikkikirjasta kuin mikä itsellä on vuosien matkan jälkeen, kun olen paljon pohtinut tätä kyseistä kysymystä, että mikä on leikin vastakohta. Mutta se on ehkä helpompi purkaa osin, jos ajattelee nimenomaan niin, että mikä on leikkimielisyyden, leikillisyyden vastakohta. Mä ajattelisin siitä samoin kuin Metti kirjassaan toteaa, että se on kyynisyys ja leikillä voidaan taistella kyynisyyttä vastaan. Mä ajattelen, että kyyniset ihmiset ovat menettäneet jotain todella merkittävää elämässään ja siinä ei ole leikillisyydelle ja mielikuvituksellisuudelle ja tulevaisuuden uskolle enää annettu tilaa. Se on jollain tavalla jostakin syystä väistynyt omasta elämästä ja se on hirvittävän sääli, koska leikki todella rikastuttaa monin tavoin, paitsi tätä itseilmaisua ja luovuutta, niin hyvinvointia varmasti myös esimerkiksi mobilisoimalla ihmisiä, panemalla ihmiset liikkeelle, sysäämällä heidän ajatukset liikkeelle, aktivoimalla, vireyttämällä. Näitä on tavattoman paljon näitä hyötyjä.
Ja tämä oli mun mielestä hirveän hyvä pointti just tämä tulevaisuusajattelu. Että jotenkin mun mielestä sekin on kauhean tärkeää, että kun me eletään nyt varsinkin, on ollut poikkeustilaa ja pelätään toista korona-aaltoa. Ja ollaan ikään kuin, hyvin hankalassa tilanteessa maailman suhteen ja on hirveän paljon kaikkea pelättävää. Jos rupeaa oikeasti vakavissaan katselemaan, lukee lehtiä, niin siellä on hirveän paljon kaikkea sellaista, mikä herättää pelkoa. Niin leikki on hyvä tapa käsitellä niitä ja sitten myös sellainen hirveän terveellinen ja turvallinen tapa paeta niitä kauhuja ja uppoutua johonkin, mikä on nyt kivaa. Ja sitten just että tätä, mitä kokeilimme, tätä optimisti-pessimisti-leikkiä, niin siinä voi just aivan hulvattomalla ja epäaidolla tavalla, ikään kuin ei tarvitse olla oikeasti sitä mieltä, vaan voi kokeilla niitä, että no hei, tästäkin voi löytyä joku toinen puoli, vaikka se sitten olisikin hulvaton. Mm. Että siinä leikki mahdollistaa meille myös sellaista meidän oman ajattelun napsauttamista vähän toiselle raiteelle, jos tuntuu, että semmoinen just kyynisyys uhkaa meitä jossain.
Mm. No onko tämä sitten kauhean kyyninen ajatus, että kun mä ajattelin, että onko se myös sitten, kun sanoit, pako tästä kovasta maailmasta, että sinne sitten vaan kääryydytään sinne hassuttelevaan kuplaan ja maailma palaa siellä ympärillä.
Välillä mä luulen, että se hassutteleva kupla voi olla ihan hyvä pelastuspaikka siksi aikaa, että jaksaa sitten taas taistella niitä tulipaloja vastaan. Mm. Et mä ajattelen, että se semmoinen hyvän mielen saaminen itselle yleensä myös jakaa sitä hyvää mieltä muille. Et kun mä oon ystäväpiirissäni leikkinyt ja tullut iloiseksi, niin sitten mä ehkä oon muillekin iloinen ja sitten ehkä se ihminen on taas iloinen eteenpäin. Et se jotenkin semmoinen kauheudessa makaaminen ei ainakaan auta mitään.
Niin, aivan. No Katriina Heljakka, sä oot tässä tuonut jo esille monta tällaista leikillisyyden ja lelullistumisen esimerkkiä, mitä on näkyvissä. Voisi ajatella tosiaan, että me eletään nyt hirvittävän vakavaa aikaa, mutta itse asiassa tutkimuskin osoittaa, että jo 2000-luvun alusta maailma on alkanut vahvasti leikillistyä ja lelullistua. Niin millä kaikilla tavoilla tämä näkyy ja ennen kaikkea nyt niin kuin aikuisten maailmassa?
Maailman leikillistymistä on puraskeltu useamman tutkijan puitteissa jo oikeastaan 90-luvun loppupuolelta lähtien. Silloin ennustettiin, että tämä vuosisata, mitä parhaillaan elämme, on leikin aika ja leikillistyvä maailma koittaa meille kaikille. Ja sitä voi tietenkin kyseenalaistaa kyynisesti, jos niin haluaa, että onko todella näin, kun maailma on täynnä sotia ja kriisejä ja pahoinvointia ja kaikenlaista negatiivista. Yksi selittävä tekijä on ehkä yhteisöllisyys, jonka teknologia- ja viestintävälineet mahdollistavat. Yksi esimerkki siitä, että miten tämä nyt poikkeusoloissa tämä leikillisyys on manifestoitunut, eli ilmenee myös Suomessa, on tämä Nalle-haaste, mikä oli leikkiä yhteisen hyvän puolesta ja tämmöistä kollektiivisuutta alleviivaavaa ja hyvää tekevää. Myös ylisukupolvista leikkiä. Eli se on esimerkki siitä, että miten me voidaan nähdä omassa ajassamme näitä todenteolla toteutuvia leikin tapoja, jotka tavoittavat ehkä jotain siitä tämmöisessä romantisoidussa mielessä siitä leikin alkuperäisestä ajatuksesta tämmöisenä yhteisöllisenä toimintana. Leikki voi myös ilmetä hyvinkin yksityisessä mielessä ja mä tapaan ajatella niin, että sä voit käydä ikään kuin sellaista hiljaista dialogia itsesi kanssa ja sä voit hykerellä vaikka näiden sanaleikkien parissa. Miten se ilmenee tänä päivänä? Mä itse nautin siitä, kun mä postaan Instagramiin kuvia ja keksin uusia hashtageja, näitä tunnisteita ja jos niitä on vähän, niin sitten mä ajattelen, että wow, että ehkä maailmassa ei ole hirveästi ihmisiä, jotka ovat oivaltaneet tämän saman, mutta joitakin on. Eli sekin on tavallaan niin kuin yhteisöllistä leikkiä tavoittaa jotain sellaista, mikä on löydetty jo tässä maailmassa. Maailman leikillistymisen voisi ajatella saavan myös tämmöisiä osa-ilmiöitä, kuten pelillistymistä, mikä on ollut vahvasti tapetilla viime vuosien aikana. Ja toisaalta sitten lelututkijana, kun olen aloittanut, niin olen nähnyt tässä leikillistyvässä ajassa myös tämmöisiä lelullistumisen piirteitä, muun muassa taiteen ja muodin ja sisustuksen, myös arkkitehtuurin kehityssuunnissa. Ja tämä on sitä leikin tuomista meidän arkiympäristöihin muussa kuin alkuperäisessä leikkitarkoituksessa. Ja tarkoitan tällä sitä, että nämä esineet ja asusteet, jopa kodinkoneet, palvelevat jotain muuta tarkoitusta ensisijaisesti, eli paahtavat vaikka leipää, mutta leivän paahdin saa Star Warsin Darth Vaderin olomuodon, niin silloin puhutaan lelullistetusta esineestä. Muodissa meillä on loistava esimerkki suomalaisessa skeenessä, Minna Parikan kengät ovat hyvin leikkisiä. Toisaalta muotoilussa iso globaalisti tunnettu Eero Aarnio hyvin leikillisinä huonekaluineen ja lifestyle-tuotteineen. Näitä esimerkkejä löytyy tosi paljon. Myös teknologia lelullistuu ja ollaan puhuttu myös esimerkiksi autoteollisuuden parissa siitä, että miten jotkut autot ikään kuin muotoillaan muistuttamaan hahmoja ja niistä on luettavissa kasvot. Mm-hmm. Eli tämä hahmoistuminen on ehdottomasti yksi tämän lelullistuvan maailman ominaispiirteissä. Ja jos me katsotaan esimerkiksi aasialaisia kulttuureja, niin siellä on hahmot ihan eri tavalla läsnä kuin meillä vielä täällä, mutta uskaltaisin väittää, että tämäkin kehityssuunta tulee näkyvämmäksi ainakin viimeistään siinä vaiheessa, kun tällaiset sosiaaliset robotit yleistyvät meidän arjessa eräänlaisina opettajina, opastajina ja myöskin kumppaneina.
Niin eikö sä Mette kertonut, että sä oot ollut robotin ohjaamassa tai chi.
Kyllä, mä olin viime lokakuussa Hannoverissa sellaisessa ihanassa digistä ja oppimisesta ja robotiikasta tai niitä yhdistävässä se seminaarissa, missä mä olin sen pienen robotin vetämällä tai chi tunnilla. Mun täytyy sanoa, että mä kyllä rupesin tuntemaan ihan hirveät myötätuntoista robottia kohtaan, kun se katsoi mua sitten, kun mä lopetin sen jumppaamisen, että etkö enää haluakaan tanssia. Ja kyllä mä siis tunsin kaikenlaisia tunteita, mitä en olisi arvannut siellä nimenomaisessa seminaarissa tuntevani.
Joo. Joo, eli tosiaan niin aikuisten maailmassa, niin paitsi tietysti nämä robotit on varmaan vielä tulevaisuuden juttu enemmänkin, ja sitten oli puhetta tästä nallehaasteesta, siis tämä korona-ajan, että ihmiset laittoi nallen ikkunaan ilahduttamaan lapsia. Sehän oli myös tämmöinen tavallaan niin kuin aktivistiteko, että kannanotto tavallaan, ja sittenhän meillä on näitä aikuisten värityskirjoja, ja nyt on aikuisten leikkikirjakin, että onhan näitä esimerkkejä ja muoti ja taide. Ja sittenhän myös varmaan siis tämmöiset ihan joku TikTok-videot, niin sinnehän myös aikuiset pistävät hassuja videoita itsestään, että sekin on tavallaan myös leikkimistä, eikö vaan?
Kyllä. On mielenkiintoista nähdä, että miten leikki on 2000-luvulla hyvin silmäkeskeistä toimintaa, mutta se on hyvin myös
siis visuaalista tarkoitat vai? Silmäkeskeisellä
tarkoitan nimenomaan, että se on visuaalista, eli tämmöistä silmin kulutettavaa, katseella kulutettavaa ja toisaalta niin kuin muiden iloksi luotua kuvallista kulttuuria, niin yhtä lailla ja yhä enenevissä määrin se on myös liikkuvaan kuvaan perustuvaa kulttuuria. YouTubea luonnehditaan maailman suurimmaksi näyteikkunaksi siihen, että mitä leikkituotteita on saatavilla ja ihmiset tuottavat näitä videoita. Ja mikä tässä yhdistää tämän suunnan leikkiin on varmaan huumori, mikä koukuttaa ja viehättää ihmisiä. Ja näissä on myös toisaalta tämä visuaalisen ohella niin tämä äänimaailma noussut aika merkittäväksi tekijäksi. Eli musiikki yhdistyy näissä videoissa tanssillisuuteen ja stantteihin ja parodioihin ja kaikenlaiseen tällaiseen omaleimaiseen itseohjautuvaan kulttuurituotantoon, mitä tässä skenessä harjoitetaan.
Ja näissä on mun mielestä ollut hirveän kiva asia se, että ne on ollut hirveän ylisukupolvisia, noi Pokemonit ja TikTokit ja nämä tällaiset niin kuin digisovellukset, joiden pelättiin laittavan ihmisiä nurkkiinsa ja jotka oikeasti aktivoikin ihmisiä ulkoilemaan. Ja sitten näissä Pokemon-saalistuspäivissä, missä on paljon löydettävissä jotain hehkuvia Pokemoneja, mulla ei itsellä ole sitä, mutta mun siskonpoika rakastaa niitä, niin siellä on kaikenikäisiä, jotka kaikki mitä se on, kisailee niillä Pokemoneilla. Ja sitten just TikTokissa on kaikenikäiset mummot, lapset, äidit, kaikki tanssii niitä samaa tanssia. Siinä on mielestäni kivasti tullaan yhteen sellaisella tavalla, mikä ei ole ennen ollut oikeastaan edes mahdollista.
Totta. Mä oon sitä mieltä, että tämä teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että myös tästä ylisukupolvisesta leikistä on tullut näkyvämpää ja sellaista jäljittelevää mimeettistä leikkitoimintaa, mihin on helppo lähteä mukaan, intoutua ja tempautua, kun se leikkiväline tai leikin jatke löytyy omasta taskusta. Pokemon Go on hyvä esimerkki siitä, että miten leikki voi olla ylisukupolvista ja miten se ikään kuin myös liikuttaa leikkiänsä. Ja tämä, että mennään ulos ja tehdään yhdessä, toimitaan kollektiivisesti, on enemmän kuin kannatettavaa. Toinen esimerkki on geokätkeily, joka on hyvin pelillistä sinänsä, mutta myös siihen liittyy tämmöinen leluturismiin nojaava periaate, että paitsi että ihmiset itse liikkuvat ja tutustuvat uusiin paikkoihin, niin myös sen yhteydessä liikutetaan leluja ja harjoitetaan leluturismia. Eli leikki liikuttaa myös meitä. Se ollaan omassa tutkimuksessamme kollegan kanssa myös huomattu, että nämä aikaisemmin mainitut robotit on sellaisia leikkivälineitä, jotka potentiaalisesti houkuttelee esimerkiksi lapsia kehittämään sellaista pelillistä leikkiä ympärilleen, mikä saa heidät liikkumaan tilassa. Ja nämä on myönteisiä vaikutuksia. Tulee sitä fyysistä hyvinvointia, oppimista, mutta varmasti myös paljon mielihyvää onnistumisesta.
Joo. Ja vielä näistä tästä digitaalisuudesta, niin nämä digitaaliset pelit esimerkiksi pelikonsolipelejähän suunnitellaan ilmeisesti enemmän aikuisille kuin lapsille nykyään, niin ne on tehnyt hyväksyttäväksi sen, että aikuinenkin voi heittäytyä siihen leikkiin. Vai näettekö te niin kuin esimerkiksi pelikonsolipelit, että ne on oikeasti leikkiä?
No on olemassa sellaisia pelikonsolipelejä, jotka on enemmän leikkiä kuin peliä. Mm-hmm. Ja sitten taas on niitä, jotka on selkeästi siis niin kuin pelejä. Mutta me esimerkiksi pelataan sellaista piirustuspeliä, missä kännykän ja konsoli keskustelee keskenään, jossa sinä Sari vaikka annat jonkun sanan ja sitten mun pitää yrittää piirtää ja sitten mitä kaikki yrittää arvata, että mitä mä oon piirtänyt. Että semmoinen, mikä on niin kuin selvästi pelilistettyä leikkimistä, mutta siinä on tavallaan vaikea nähdä, että siinä oikeasti taisteltaisiin voitosta tai kunniasta, vaan se on enemmän sitä ajanvietettä ja sitä hassuttelua. Ja sitten siinäkin mä ajattelin, että tuollaisella on myös hyviä vaikutuksia digikammoisiin ihmisiin. Mä oon tehnyt paljon digivalmennuksia ja sellaista digikauhun hälvennystyötä, työssäni, jossa on ihmisiä, jotka ajattelee, että mä en ikinä tulla lataamaan yhtään sovellusta, mikä tämä kännykkä edes on. Esimerkiksi vapautuvat vangit on usein ollut sellaisessa tilanteessa, että on mennyt ohi tosi iso osa sitä digivallankumousta ja sitten pitää yhtäkkiä opetella niitä. Niin tällaiset leikit on hirveän hyvä tapa harjoitella ja tulla siihen digin maailmaan ja siihen semmoiseen kokeilemaan, että okei, tämä voikin olla kivaa ja tästä voikin olla jotain iloa.
Joo. Joo, Mentti Vuos, kun olet tosiaan töissä valovalmennusyhdistyksessä, jossa tavallaan voimaannutatte sosiaalisesti. Ihmisiä voidaan kohtauttaa siitä vähän lisää, siihenkin leikki liittyy. Mutta mä kysyisin vielä tästä sisustamisesta, kun se on tosiaan yksi tämmöinen leikillistynyt kenttä, että ihmiset sisustavat lelumaisilla esineillä ja ehkä leikkisillä tapeteilla sun muilla. Niin nythän tyypillisesti tiedetään tämä IT-ala, että siellä työpaikoilla saattaa olla säkkituoleja ja flipperipelejä ja keinuja ja liukumäkiä ja on rakennettu oikein tietoisesti semmoisia leikkisiä taukotiloja. Niin mitä mieltä te olette siitä, että lisääkö tällaiset elementit oikeasti sitten luovuutta?
No mun mielestä ainakin. Siis meillä on kotona semmoiset, että meidän piti mietittiin, että ostetaanko me rahit, niin me ostettiinkin sellaiset isot, onkohan se kameli vai laama, semmoinen pehmolelu, jota me mukamassa käytetään rahina ja oikeasti se on vaan lelu. Ja mun on paljon mieluummin menen sen kanssa tekemään nyt etätöitä kotiin kuin johonkin kuivakkaan työtuoliin. Vaikka ergonomisesti se on ehkä huono vaihtoehto, niin se kumminkin niin kuin kannustaa mua tekemään sitä mieluummin. Mä ajattelen todellakin, että semmoinen niin kuin hassutteleva ja leikillinen ja iloinen ja itselle sopiva ympäristö on todellakin sitä luovuutta ruokkivaa. Paitsi sitten, jos joku tosiaan inhoaa pehmolaamoja, niin sitten ei, mutta mulle se ainakin on.
Joo. Voiko joku inhota pehmolaamoja?
No sano se, niinpä.
Mä uskoisin, että tässä digitalisoituvassa ajassa ja varsinkin kun etätyöt ovat nousseet tässä keskiön viime aikoina, niin meidän työ ja varsinkin asiantuntijatyö ja työ, joka on paljon kirjoittamiseen liittyvää tai erilaisten systeemien kanssa toimimista, niin suorastaan huutaa sitä, että me ympäröimme itsemme väreillä ja esineillä, jotka houkuttelevat toimimaan kanssaan moniaistisesti. Ja itse toivon, että julkiset tilat tulevat jatkossa kehittymään entistä enemmän siihen suuntaan, että niistä tulee tällaisia modulaarisia ja muunneltavia ja käyttäjälähtöisiä ja ennen kaikkea sellaisia, että ne houkuttelee toimimaan kanssaan ja päästään sellaiset standardoidusta palikkoarkkitehtuurista, mikä on kulmikasta ja yltiöfunktionaalista väärällä tavalla. Et siinä ehkä päästään taas siihen leikin hyötyyn ja hyödyttömyyteen. Et voidaan tehdä myös todella hyvää muotoilua tekemällä siitä leikkisää. Leikki ei ole mistään pois, ei myöskään tässä sisustuksessa.
Mm. No tämmöiset leikilliset elementit sisustuksessa on yksi juttu, mutta miten leikkiä voitaisiin sitten muuten niin kuin työn tekemisessä hyödyntää? Mehän tiedetään tutkimuksenkin kautta, että lapset tietysti oppivat eri asioita leikin kautta ja niin varmaan tapahtuisi aikuisillakin, jos sitä leikkimistä niin kuin hyödynnettäisiin enemmän, mutta onko teillä jotain ajatuksia siitä, että miten leikkimistä voisi laajentaa enemmän aikuisten maailmaan?
Mä itse työpaikalle ajattelin hirveän tärkeänä sellaisen leikkimisen elementtinä sitä, että on esimerkiksi semmoisia kehuttuja kaveria leikkejä, missä voi vaikka sujauttaa jonkun positiivisen kannustuksen työkaverille tämän tyyppistä, joka lisää sitä työhyvinvointia ja siten työhyvinvoinnin kautta tehokkuutta. Vaikka inhoan sanaa tehokkuus, mun mielestä kaikki on liian tehokasta nykyään. Mutta myös semmoista niin kuin oman työhön niin kuin vähemmän vakavuuden viemistä omasta työstä sen leikin kautta. Mä itse ajattelen, että koska mä oon sellaisella alalla, missä aina välillä tulee tosi vakavia keissejä, niin on todella tärkeää just mennä välillä hassuttelemaan työkaverin kanssa tai tehdä jotain muuta semmoista siitä irrottavaa.
Niin.
Joo. Ehkä tässä yhteydessä olisi vielä tärkeää ottaa mukaan keskusteluun sellainen pointti, että tässä on tuotu sana hassuttelu useaan kertaan mukaan ja se ei ole koskaan väärin. Mun mielestä meidän pitää uskaltaa siihen, mutta se vie ehkä siinä mielessä ajatusta leikistä hieman yksipuoliseen suuntaan, että leikki voi olla muodoltaan tämmöistä ilakoivaa ja anarkistista, mutta sisällöltään se voi kuitenkin olla todella vakavamielistä. Ja se ehkä korostaa sitten sitä leikin tärkeyttä siinä mielessä, että se ei yhtäkkiä näyttäydykään yksinomaan hölynpölynä tai sellaisena elämän koristeluna, vaan myös tilana, jossa käsitellään ihan sellaisia arjen vaikeitakin asioita. Omassa tutkimuksessa esimerkiksi näissä nukkedraamoissa niin käsitellään aiheena väkivaltaa, perhesuhteita, jotka ovat vinksahtaneet, päihteiden käyttöä, masentuneisuutta, tällaisia asioita. Ja toisaalta sitten tämän leluaktivismin myötä, jossa leluja valjastetaan poliittisen tai eettisen tavoitteen näkyväksi tekemiseen ja edistämiseen, niin ollaan otettu kantaa sukupuolen moninaisuuteen, eläinten oikeuksiin ja jopa rasismiin. Eli halusin vaan tuoda tähän keskusteluun vielä tämänkin näkökulman mukaan, että lelut ovat myös tämmöinen vakavasti otettava media sen vuoksi, että ne mahdollistavat tällaistenkin asioiden käsittelyn. Ja jos ne sen tekevät ja ovat sitä kautta tämmöisiä voimaannuttavia, niin näkisin myös, että ne tuo siihen työelämäkontekstiin tai aikuisten keskinäiseen vuorovaikutukseen aika lailla merkittäviä elementtejä, eli yhden väylän käsitellä ja ilmaista itseään näiden asioiden puitteissa.
Niin sä Metti Vuosku varmaan omassa työssäsi näet juuri tuota voimaantumista. Sä oot tosiaan yhdistyksessä pedagogina ja siellä tämä yhdistys on siis tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille aikuisille ja käytät myös leikkiä siellä työkalu.
Käytän ja meillä on siis kaikenikäisiä ihmisiä. Lähtökohtaisesti me ollaan ihmisten puolella, jotka on haavoittuvassa asemassa ja just nimenomaan tarkoitus on voimaantuminen ja niiden asioiden, just sellaisia leikkejä, mitä mä työssäni käytän, niin pyritään just siihen, että turvallisesti käsitellään sellaisia asioita, joita ehkä ei muuten tulisi käsitelleeksi. Ja se, miksi mä ajattelen, että no, se on hirveän tärkeää myös sellaisella niin kuin, tavallaan niin kuin, ihan pienellä tavalla on, että se voi avata sitten itselle myös muita ovia, mitä ei välttämättä tulisi muuten avanneeksi.
Kyllä. No niin, tässä voisi lopuksi siteerata Metti Vuoskun kirjasta, että leikkiessä vain taivas on rajana, mutta aina ei sekään, sillä leikkimistä suositellaan myös astronauteille ja muille ulkoavaruudessa aikansa viettäville. Kiitoksia Metti Vuosku ja Katriina Heljekka tästä keskustelusta ja toivottavasti leikki pysyy jollain lailla meidän kaikkien elämässä mukana.
Kiitos, olkoon leikki kanssanne.
Kiitos minunkin puolestani. Leikki luo meille toivoa ja tulevaisuuden uskoa. Muistakaa leikki.